Κύριε, έχουμε συνδεθεί με την Μελβούρνη της Αυστραλίας να μιλήσουμε με τον κύριο Αναστάσιο Τάμι, τον ερευνητή, τον καθηγητή της ελληνικής ιστορίας, ο οποίος κάθε Κυριακή μας πηγαίνει,
ταξιδεύει,
αυτή είναι η σωστή έκφραση, μπράβο Πέτρο, μας ταξιδεύει στην ιστορία της ελληνικής μετανάστευσης. Κύριε Τάμι, γεια σας από την Αθήνα.
Χαιρετώ όλους τους ακροατές, ακροάτριές μας και βέβαια το προσωπικό της ΕΡΤ. Να είστε καλά όλοι.
Ευχαριστούμε πολύ. Την προηγούμενη φορά, την προηγούμενη Κυριακή μάλλον, κύριε Τάμι, είχατε μιλήσει για την μεταπολεμική, τη μετανάστευση στην Αυστραλία των Ελλήνων της μεταπολεμικής περίοδου, δηλαδή μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Σήμερα θα συνεχίσουμε, φαντάζομαι, στο ίδιο θέμα.
Είχαμε πει ότι τα κυριότερα ρεύματα είχαμε πει της μεταπολεμικής μετανάστευσης ουσιαστικά ξεκινούν μετά το 1952 με την υπογραφή της συνθήκης της Διακρατικής Συμφωνίας Αυστραλίας, Ελλάδας, Μάλτας και Ιταλίας και κορυφώνονται στην δεκαετία του 60 και τερματίζει ουσιαστικά η μετανάστευση προς την Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία. Τελειώνει ουσιαστικά στα 1975-76. Είχα πει επίσης ότι η κατηγορία αυτή της μετανάστευσης, δηλαδή 52-75-76, που ήταν και η πλέον ραγδαία, ήταν η πλέον μαζική, ήταν η πλέον αποφασιστική, πρέπει να πω ότι έφερε περίπου 270.000, είπαμε, Έλληνες μετανάστες και Κυπρίους βέβαια, που ήταν στην πλειοψηφία τους προλετάριοι των αστικών κέντρων και αγρότες και βοσκοί, θα έλεγα, κτηνοτρόφοι. Και αν έμενε η μετανάστευση αυτή, αν δεν είχε πραγματικά ενισχυθεί κοινωνικά, πολιτισμικά από άλλα δύο μεγάλα ρεύματα, τότε ο Αυστραλιώτης Ελληνισμός θα ήταν ένα απέραντο προλεταριάτο, χωρίς μεσαία αστική τάξη. Ευτυχώς για τους Έλληνες της Διασποράς, της Αυστραλίας κυρίως εδώ, αλλά και της υπόλοιπης Διασποράς, κυρίως στη Νέα Ζηλανδία και την Νότια Αμερική και, και τον Καναδά, σημειώθηκαν άλλα δύο ρεύματα μετανάστευσης, όχι πλέον από την Ελλάδα, αλλά Ελλήνων από την Αίγυπτο και από τη Ρουμανία την πρώτη φορά, στην περίοδο 1956-1960, που ήταν αποτέλεσμα των πολιτικών εξελίξεων τόσο στην Αίγυπτο όσο και στην Ρουμανία. Διαφορετική βέβαια πολιτική λόγη. Στη μεν Αίγυπτο είχε προελάσει ο Νάσερ με εθνικιστική πολιτική, αντιαπικιακή πολιτική κατά των Βρετανών, με αποτέλεσμα να εκδιωχθούν ουσιαστικά ή και να εξοριστούν και να εκτοπιστούν και πολλοί Έλληνες, διότι θεωρήθηκαν συνεργάτες των Βρετανών και θεωρήθηκαν από το καθεστώς τότε του Νάσερ, το επαναστατικό καθεστώς, ως συνεργάτες και επομένως έπρεπε να εγκαταλείψουν την χώρα. Διατηρήθηκαν βέβαια κάποιες αιστείες, θα έλεγα, του ελληνισμού εκεί, στα 3-4 μεγάλα κέντρα του επικισμού, δηλαδή το Port Said, την Αλεξάνδρεια και το Κάιρο κυρίως. Αλλά και η Ρουμανία εκεί είχε, όπως ξέρουμε, είχε προελάσει το κομμουνιστικό καθεστώς. Επομένως, ο κρατικός εθνικισμός είχε οδηγήσει πάρα πολλούς Έλληνες, κυρίως αστούς αλλά και εμπόρους, να εγκαταλείψουν τη Ρουμανία. Αποτέλεσμα αυτού ήταν λοιπόν να έχουμε γύρω στις 8.500, περίπου 8.500 Έλληνες από Αίγυπτο και Ρουμανία που ήρθαν στην Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία. Το τρίτο ρεύμα, έλεγα την περασμένη Κυριακή, ήταν στην περίοδο 1974-2006, όταν είχαμε την προσέλευση στην Αυστραλία και τον επικισμό της Αυστραλίας από Έλληνες της Νοτιού Αφρικής και της Λατινικής Αμερικής και της Κύπρου. Άρα λοιπόν η μετανάστευση αυτή του 1974-2006 ήταν αναγκαστική με ποια έννοια? Με την έννοια ότι στην μεν Κύπρο ήταν οι πρόσφυγες από την τουρκική εισβολή, στην Νότια Αφρική ήταν από την απελευθέρωση, θα έλεγα, της πλειοψηφίας της Νοτιού Αφρικής, δηλαδή των χρώμων, των γηγενών κατοίκων της Νοτιού Αφρικής.
Μετά την κατάρρευση του Απαρτχάιντ μιλάτε τώρα, έτσι.
Ναι, μετά την κατάρρευση του Απαρτχάιντ, ακριβώς. Και τρίτο, από τη Λατινική Αμερική, ήταν εξαιτίας της κατάρρευσης, θα έλεγα, της μεσαίας αστικής τάξης στη Λατινική Αμερική, από τις φτωχεύσεις κυρίως της Βραζιλίας και της Χιλής και Αργεντινής και Ουρουγουάης, με αποτέλεσμα αυτών των πτωχεύσεων και ιδιαίτερα τα δύσκολα καθεστώτα στη Βραζιλία, ιδιαίτερα και στην Αργεντινή, που οδήγησαν χιλιάδες Ευρωπαίους και κυρίως Έλληνες εμπόρους να εγκαταλείψουν οι οικογένειές τους τουλάχιστον τις εστίες, τις γονικές εστίες και να αναζητήσουν τα παιδιά τους άσυλο είτε στην Ελλάδα, είτε στον Καναδά, είτε στις Ηνωμένες Πολιτείες, είτε στην Αυστραλία. Επομένως έχουμε αυτό το αποκαλώ εγώ το ρεύμα ως selective migration, δηλαδή μια επιλεκτική μετανάστευση. Νομίζω ότι εδώ σταμάτησα την περασμένη Κυριακή. Έχουμε λοιπόν την επιλεκτική μετανάστευση του 1974 έως το 2006, όπου έχουμε τουλάχιστον 20 με 23.000 περίπου, θα έλεγα, αποκαταστημένους μετανάστες. Δεν είναι μετανάστες, βασικά πρόσφυγες είναι και αυτοί, πολιτικοί πρόσφυγες, οι οποίοι έρχονται με εξαίρεση τους Κυπρίους που ήταν φτωχολογιά και δεν είχαν πού την κεφαλή κλείνε. Οι Νοτιοαφρικάνοι και οι Λιτοαμερικάνοι τουλάχιστον είχαν πραγματικά υποδομές οικονομικές και κοινωνικές οδερχόμενοι στην Αυστραλία και επομένως απλά πρόσθεσαν. Τέλος θα πρέπει να πω εδώ ότι...
Πόσοι περίπου, κύριε Τάμι, να σας ρωτήσω, πόσοι περίπου εκτιμάτε ότι ήταν αυτοί που ήρθαν από Νότια Αφρική, Λατινική Αμερική και Κύπρο το διάστημα 1974-2006?
Το σύνολο είναι γύρω στις 25.000, από αυτούς οι 14.000 ήταν Κύπροι πρόσφυγες. Και θα έλεγα μοιραζόμαστε περίπου 60% του υπολείπου είναι Νοτιοαφρικανοί, Έλληνες, και το υπόλοιπο είναι Λατινοαμερικάνοι. Θα έλεγα οι Λατινοαμερικάνοι είναι η μικρότερη ομάδα απήκων που έφτασαν στην Αυστραλία τουλάχιστον.
Και υπήρχε λόγος από τη Λατινική Αμερική, δηλαδή πιο εύκολο μου φαίνεται να γυρίσουν Ελλάδα ή να πάνε σε άλλα μέρη,
θα
να πάνε στην Αυστραλία?
Λόγω των δυσκολιών της Ελλάδας, ναι, ναι, το μετανιώσαν.
Σίγουρα αυτός είναι. Πολλοί γύρισαν στην Ελλάδα
και, μετά...
γνωρίζω από στατιστικά δεδομένα όταν διερευνούσα τότε το 2006-2007 την εγκατάσταση των Λατινοαμερικάνων, κυρίως Βραζιλιάνοι στην Βούλα και στα προάστια του, θα έλεγα, της αριστοκρατίας, να το πω έτσι, των Αθηνών. Είχαν εγκατασταθεί και εκεί είχαν κτίσει φοβερές οικίες, δηλαδή βίλες θα έλεγα, και ο πλούτος ήταν εμφανής. Δηλαδή έφεραν οι άνθρωποι αυτοί από τη Λατινική Αμερική, πουλώντας τις επιχειρήσεις τους ενδεχομένως και προσπαθώντας να ξεκινήσουν ουσιαστικά μια καινούργια ζωή στην Ελλάδα και για τα παιδιά τους κυρίως, τα οποία πρέπει να πω ότι εντάχθηκαν και πολλά από αυτά υπηρέτησαν στον ελληνικό στρατό. Δηλαδή, ακόμα και σήμερα γνωρίζω ότι Έλληνες από την Βενεζουέλα, όσοι έχουν απομείνει από την Ουρουγουάη, από την Παραγουάη, από την Βολιβία, από τη Χιλή περισσότερο, ακόμη περισσότερο από την Αργεντινή και κυρίως από τη Βραζιλία, τα παιδιά τους τα στέλνουν ακόμα να υπηρετήσουν στον ελληνικό στρατό και τις κόρες τους τις στέλνουν να σπουδάσουν στα ελλαδικά πανεπιστήμια μαζί με την γυναίκα, η οποία σύζυγος και μητέρα ακολουθεί τα τέκνα και ο πατέρας μένει πίσω για να δουλεύσει την περιουσία του, να επιβλέπει τις επιχειρήσεις του, να κάνει το εμπόριό του.
Αυτό, κύριε Τάμι, ακόμα και σήμερα συμβαίνει, ακόμα και στις μέρες μας.
Ακριβώς, αυτό σας είπα, ότι ακόμα και σήμερα αυτό συμβαίνει. Ότι δηλαδή έχουμε αυτή την κατάσταση που είναι μια περίεργη κατάσταση κοινωνική, όπου δηλαδή αναγκάζεται η ελληνική οικογένεια ο μεν πατέρας να μείνει για να κρατήσει την περιουσία, η δε μητέρα να ακολουθήσει τα παιδιά, τα οποία ζητούν άσυλο προστασίας και προφανώς άσυλο μέλλοντος στην Ελλάδα και λιγότερο στην Κύπρο. Πολλές από τις περιπτώσεις αυτές ήρθαν στην Αυστραλία διότι προηγήθηκε το παιδί. Δηλαδή η κόρη ή ο γιος, επειδή τα πανεπιστήμια της Αυστραλίας είναι πραγματικά προηγμένα και έχουν ένα πάρα πολύ καλό όνομα διεθνώς, πολλά από τα παιδιά αυτά εγγράφηκαν σε σχολές προνομιούχες όπως ιατρικής, μηχανολογίας κτλ. Στα Αυστραλιανά πανεπιστήμια, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει στη συνέχεια και η μητέρα την Αυστραλία. Λοιπόν, το τελευταίο κύμα ήταν το απρόσμενο αυτό κύμα της οικονομικής κρίσης, όπως έχουμε πει πολλάκις, που ήταν στην περίοδο 2009-2019, όπου έχουμε, για παράδειγμα, ένα μεγάλο αριθμό Ελλήνων, κυρίως τεχνοκρατών, επαγγελματιών, επιστημόνων, οι οποίοι εγκαταλείπουν την Ελλάδα εξαιτίας της οικονομικής κρίσης ή εξαιτίας της αναξιοκρατίας ή εξαιτίας άλλων κοινωνικών δεδομένων.
Ή όλα μαζί. Ή όλα μαζί.
Και όλα, ναι. Όπως ο καθένας τα ορίζει. Εν πάση περιπτώσει, μπορούμε να βρούμε και άλλες κατηγορίες στις οποίες υπησέρχονται δηλαδή το αποτέλεσμα της, όχι το αποτέλεσμα, η αιτία, συγγνώμη, της εξόδου, έχει πάρα πολλές, είναι πολύ δέδαλη. Αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι ότι ουσιαστικά έχουμε την μαζική έξοδο τουλάχιστον 10.000 οικονομικών μεταναστών από την Ελλάδα προς την Αυστραλία. Το σύνολο το γνωρίζετε πολύ καλά, νομίζω ότι φτάνει στις 400.000 εάν βάλουμε την Ευρώπη και την Αμερική. Πρέπει να πω όμως επιπρόσθετα ότι στην Αυστραλία επέστρεψαν περίπου 85.000 αυστραλογεννημένοι πολίτες Αυστραλοί, δηλαδή ελληνικής καταγωγής, και έχουμε στοιχεία τελευταία ότι περίπου 40.000 Αμερικανοί πολίτες που ζούσαν μόνιμα στην Ελλάδα επέστρεψαν και αυτοί, αναζητώντας πλέον άσυλο ύστερα από αυτή την καταστροφική δεκαετία. Είμαι βέβαιος ότι στα χρόνια που θα έρθουν, πολλοί από αυτούς τους νέους που επέστρεψαν στην Αυστραλία, που παλινώστησαν δηλαδή, είναι παιδιά που γεννήθηκαν στην Αυστραλία ή στην Αμερική, είμαι σίγουρος ότι κάποια στιγμή θα επανέλθουν στην Ελλάδα, διότι πράγματι η Ελλάδα είναι μια χώρα αξιαγάπητη, να μπορεί να ζήσει κάποιος, φτάνει να έχει μια κοινωνική προστασία και να έχει την ελπίδα μια ελπίδα στο μέλλον. Λοιπόν, να περάσω στο ότι η ελληνική επίκηση, ο ελληνικός επικισμός, αν θέλετε, στην Αυστραλία έχει δομηθεί επάνω σε 148, περίπου με 150 ελληνικές κοινότητες και ενορίες. Το σύστημα εδώ, το εκκλησιαστικό, ήταν από το που μεθοδεύτηκε. Γι' αυτό και οι κοινότητες ιστορικές, μετά το 1924 που επίσημα ιδρύθηκε ο θεσμός της Μητροπόλεως στην Αυστραλία και σε μια εποχή που πραγματικά ο ελληνισμός της Αμερικής το 1924 δοκιμαζόταν από μια πολύ μεγάλη κρίση ενδοεκκλησιαστική, όπου δηλαδή δημιουργήθηκε για πρώτη φορά η επίσημη Ορθόδοξη Εκκλησία, η υπαγόμενη στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, και ταυτόχρονα η αυτοκέφαλη Εκκλησία Αμερικής και Καναδά υπό την ηγεσία του τότε Μητροπολίτη Βασιλείου Κομβοπούλου ή Κομβόπουλος όπως ονομαζόταν. Αυτές οι διενέξεις, λέω, οι εκκλησιαστικοκεντρικές διενέξεις και οι εκκλησιαστικές διενέξεις είχαν την συνοχή και τη συνεκτικότητα των ελληνικών κοινοτήτων, των ιστορικών κοινοτήτων της Μελβούρνης, του Σίδνεϊ, της Πέρθης, της Βρισβάνης, γιατί τότε αυτές ήταν οι μεγάλες οι κοινότητες. Και παράλληλα με τις κοινότητες αυτές, η Εκκλησία ίδρυσε την Μητρόπολη και ξαφνικά το δικαίωμα που απολάμβαναν μέχρι τότε οι κοινοτάρχες, ότι δηλαδή αυτοί ήσαν υπεύθυνοι για τις τύχες του εγκαταστημένου στην Αυστραλία ή στην Αμερική ή στην Αργεντινή ελληνισμού, τώρα ξαφνικά ερχόταν να διεκδικήσει τον χώρο της εξουσίας και της πολιτικής δύναμης και η Εκκλησία. Αυτό λοιπόν, αυτή η τάση, αυτός ο φόβος, αλλά και όχι μόνο ο φόβος, αλλά αυτή η ρεαλιστική θέση να έχουμε δύο ηγεσίες, δύο δυνάμεις οι οποίες να συγκρούονται για το ποια από τις δύο δυνάμεις θα είναι αυτή που θα αποδιγετεί, θα διοικεί ή τέλος πάντων θα έχει την ευθύνη του ελληνισμού, δηλαδή οι κοινότητες ή η Εκκλησία. Αυτό δημιούργησε λοιπόν μεγάλα προβλήματα. Στην αρχή, μέχρι το 1947, δεν είχε ιδρυθεί ενορία, ούτε άλλη εκκλησιαστική κοινότητα. Το 1947, αφού τα έφτιαξε πλέον το Οικουμενικό Πατριαρχείο, μπόρεσε και πραγματικά έσπηρε την ενότητα τελικά και κατόρθωσε να φρονηματίσει τις αντικρουόμενες και δυνάμεις οι οποίες συγκρούονταν στον ιστό της Εκκλησίας των Ηνωμένων Πολιτειών, Τελικά λοιπόν ειρήνευσε η εκκλησία στις Ηνωμένες Πολιτείες, ειρήνευσε στην Αυστραλία επίσης για ένα μικρό διάστημα, και στο διάστημα αυτό της ειρήνευσης δημιουργήθηκε η ιδέα της δημιουργίας εκκλησιαστικών κοινοτήτων. Δηλαδή, επειδή ο αριθμός των μεταναστών πλέον των Ελλήνων επίκων ήταν πολύ μεγάλος και δεν μπορούσαν να επιλύσουν τις κοινωνικές και πνευματικές αλλά και τις οικονομικές τους ανάγκες οι ιστορικές κοινότητες, έπρεπε λοιπόν να δημιουργηθούν εκκλησιαστικές κοινότητες οι οποίες υποδηγετούνταν από τον εφημέριό τους, τον υπεύθυνο ιερέα της κάθε μίας από τις εκκλησιαστικές αυτές κοινότητες, και ξαφνικά η Μητρόπολη, η οποία σε λίγο ανακηρύχθηκε και αρχιεπισκοπή, βρέθηκε να έχει λοιπόν επισκόπους και να έχει και εκκλησιαστικές κοινότητες και να έχει ιερείς μέχρι το 1900 περίπου αυτό, 70 στην Αυστραλία, νωρίτερα το 60 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Από το 70 και μετά σπάζει, ή αν θέλετε έχουμε και μια τρίτη κατάσταση δύναμης εξουσίας στην διασπορά, αυτή των ενωριών. Δηλαδή από τις ιστορικές κοινότητες που ήταν εντελώς σεκουλαριστικές, δηλαδή λαϊκές, κοσμικές, και είχαν, και αυτές διόριζαν και μίστοναν τον ιερέα τους και ήταν ο ιερέας της κοινότητάς τους, ξαφνικά έχουμε τους ιερείς μιας Μητρόπολης πλέον, η οποία Μητρόπολη έχει και την πνευματική και την κανονική εξουσία, πρέπει να πω, και ορισμένοι ιερείς των κοινοτήτων που δεν συμφώνησαν με την Μητρόπολη διότι ήθελαν να απολαμβάνουν αυτοί, θα έλεγα, μονοσήμαντα την εξουσία, δηλαδή μονοσήμαντα με την έννοια το ότι μόνο αυτοί να έχουν την εξουσία και δεν θα ήθελαν να υπάγονται στην Μητρόπολη, προσπάθησαν λοιπόν να αυτοανακηρυχθούν ανεξάρτητοι, αλλά όπως δεν είναι φυσικό, αυτή η ανεξαρτησία τους τιμωρήθηκε με απειθαρχία προς την Εκκλησία, και φυσικά η Εκκλησία τους τιμώρησε και τα μυστήρια τα οποία επετέλεσαν αυτοί οι ιερείς των κοινοτήτων, που ουσιαστικά αναγκάστηκε το Οικουμενικό Πατριαρχείο να τους, όχι να τους αφορήσει, αλλά να τους να διαλύσει την νομιμότητά τους, την κανονικότητά τους, κηρύχθηκαν ως defrocked, όπως λέμε στην αγγλική γλώσσα, με αποτέλεσμα τα μυστήρια τα οποία αυτοί...
Δηλαδή οι γάμοι βγήκαν άκυροι.
Να θεωρηθούν άκυρα και ως γενόμενα από την ελληνική πολιτεία. Διότι η ελληνική πολιτεία πάντα υποστήριξε την κανονική εκκλησία, δηλαδή το Οικουμενικό Πατριαρχείο και την αυτοκέφαλη ελληνική εκκλησία.
Κύριε Τάμη, μιλάμε για χιλιάδες μυστήρια, γάμους δηλαδή.
Βεβαίως, μιλάμε για χιλιάδες μυστήρια, βεβαίως. Μιλάμε για χιλιάδες μυστήρια, άκυρα μυστήρια. Από το 1926 που ξεκίνησε αυτό το σχίσμα, θα έλεγα, μέχρι και τα χρόνια μας, και τα χρόνια που ζούμε σήμερα, στην Αδελαίδα για παράδειγμα, η ελληνική πολιτεία συνεχίζει να μην θεωρεί ως νομικά, ως κανονικώς τετελεσμένα τα μυστήρια, ευλογημένα τα μυστήρια που τελέστηκαν από κανονικούς οι οποίοι έχουν αποσχηματιστεί. Δηλαδή οι ιερείς που τιμωρήθηκαν με αποσχηματισμό δεν είναι σε θέση πλέον τα μυστήρια που τελούν να θεωρούνται νόμιμα στην Ελλάδα. Αυτό νομικά επισύει διάφορα προβλήματα στις οικογένειες και στα παιδιά, διότι νομικά δεν μπορούν να διεκδικήσουν περιουσίες ως νόμιμα τέκνα και από νόμιμους γάμους. Βλέπετε, αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο κατατυράνισε τον ελληνισμό της διασποράς πάρα πολύ έντονα. Αλλά αυτή τη στιγμή νομίζω ότι στα 2020, ύστερα από ένα σχίσμα στην Αυστραλία που ξεκινάει ανεπίσημα το 26, επίσημα από το 1960 και ακόμα μέχρι σήμερα ισχύει μόνο με την κοινότητα ευτυχώς της Αδελαίδος, αλλά την ιστορική κοινότητα, η οποία έχει ένα πολύ σοβαρό πρόγραμμα και έχει μια πολύ μεγάλη προσφορά στον ελληνισμό. Ωστόσο δεν θεωρείται ακόμα κανονική εκκλησία, βρίσκεται εκτός του κανόνου της κανονικής εκκλησίας, εκτός της ευθυνής του Οικουμενικού Πατριαρχείου, και γίνονται δύο γιορτές, γίνονται διπλές εορτές, δεν γίνονται αποδεκτές αυτή η λεγόμενη σχισματική, μέσα εισαγωγικά ή χωρίς σχισματικά, τουλάχιστον η αντικανονική, όταν είναι παρευρίσκεται ο πρόξενος της Ελλάδας.
Δηλαδή, χαιρετάμε, ακόμα και σήμερα δηλαδή υπάρχουν δύο λειτουργίες, δύο διαφορετικές εκκλησίες στην Αδελαϊδα.
Βέβαια, βεβαίως. Η ιστορική κοινότητα έχει τις δικές της εκκλησίες, τις δικές της εκκλησίες, και μέχρι πρότινος είχε έναν δικό της, ας πούμε, δεσπότη, Μητροπολίτη, και υπαγότανε στην αυτοκέφαλη εκκλησία της Αμερικής. Δεν υπάγεται στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Γι' αυτό και έχει προβλήματα ο κ. Γιοργανάς και οι βουλευτές μας και οι εκπαιδευτικοί μας, γιατί πρέπει και οι εκπαιδευτικοί λοιπόν να προσαρμοστούν και τις διαλέξεις που δίνουν με προσοχή που θα τις δώσουν, διότι αν δώσουν διάλεξη σε μια κοινότητα που θεωρείται αντικανονική, δεν θα έρθει ο πρόξενος ή ενδεχομένως θα δημιουργηθούν άλλα προβλήματα. Βλέπετε, έχουμε και αυτά τα προβλήματα στη διασπορά.
Λέγατε, κύριε Τάμι, έτσι από πλευράς ποσοστών, η Ελληνοαυστραλή της Αδελαϊδας σε τι ποσοστό είναι υπέρ των σχισματικών, υπέρ του Πατριαρχείου?
Δεν μπορώ να μιλήσω για ποσοστά. Εκείνο που μπορώ να πω,
έτσι χοντρικά τελείως, για να το καταλάβουμε.
Από ένα πλήρωμα Ορθοδόξων στην Αυστραλία που τουλάχιστον είναι 400.000, μπορώ να πω τουλάχιστον 25.000 δεν ανήκουν στην κανονική εκκλησία. Ή δεν εκκλησιάζονται σε κανονική
και εντοπίζονται περισσότεροι στη γεωγραφική περιοχή εκεί της Νότιας Αυστραλίας.
Και τώρα έχει απομείνει κυρίως στην Αδελαϊδα, διότι ο νεοαφιχθής εδώ αρχιεπίσκοπος Μακάριος ακολουθεί μια πολιτική, θα έλεγα, ενωτική, συνενετική. Έχει νερώσει, που λέμε, το κρασί του. Έχει αποδεχθεί πρώην συστηματικές κοινότητες στο σώμα, στον ιστό της Εκκλησίας. Θεωρεί πλέον ότι έχει, δεν ξέρω αν έχει επανοχειροτονήσει τους ιερείς, αλλά σίγουρα τους έχει βρει έναν τρόπο κατοικονομίων, όπως λένε, προκειμένου να επανέλθουν στην κανονικότητα.
Άρα η καλύτερη λύση είναι αυτή που ακολουθείτε τώρα.
Ναι, αυτή είναι η λύση που δίνεται, αλλά όχι ακόμα με την Αδελαϊδα. Η Αδελαϊδα παραμένει στην προτέρα, ας πούμε, κατάσταση. Να πω εδώ ότι η ίδρυση αυτή των ενωριών και κοινοτήτων, 150 περίπου, εκκλησιαστικών κοινοτήτων και ενωριών μαζί με τις ιστορικές κοινότητες, δρομολογούν πλέον προγράμματα τα οποία έχουν ως στόχο τους την καλλιέργεια, την εθνογλωσσική καλλιέργεια των παιδιών της τρίτης και τέταρτης γενιάς. Φροντίζουν για θέματα που έχουν σχέση με τα κοινωνικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο εδώ ελληνισμός. Πιστεύω ότι το έργο τους είναι πραγματικά μεγάλο, σημαντικό, διότι πρέπει να πω ότι η Ελλάδα δεν έχει θέσει ποτέ, δεν έχει δικαίωμα παρέμβασης στις χώρες της Διασποράς. Κατά συνέπεια, ο ρόλος της Εκκλησίας εδώ, από ενδυνάμει, αν όχι από φύση, αποκτάει μια εθναρχική, θα έλεγα, αποστολή, η οποία όμως η εθναρχική αποστολή χρειάζεται να τελεί πάντοτε μέσα από, να επιτελείται μέσα από λεπτές ισορροπίες, διότι πρέπει να γίνει κατανοητό ότι οι ιερείς και η Εκκλησία έχουν ουσιαστικά την πνευματική εξουσία και όχι την πολιτική κοινωνική εξουσία των Ελλήνων της Διασποράς. Οι Έλληνες της Διασποράς ουσιαστικά ανήκουν, θα έλεγα, πολιτισμικά στην Ελλάδα και επομένως στον πρόεδρο τους, τον ευχάριστη τίνη, τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Όσον αφορά την πνευματική τους υπόσταση, βέβαια υπάγονται στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Τουλάχιστον αυτή είναι η κατάσταση στην Αυστραλία. Και νομίζω ότι από το 1974 και μετά, όταν εμφανίζονται οι πρώτες λαϊκές, κοσμικές, θα έλεγα, συντονισμένες οργανώσεις για την κοινωνική πρόνοια, για τα γεροκομεία, για τα γεριατρία κτλ., που είναι λοιπόν μια καινούργια κατάσταση, όταν δηλαδή επιστήμονες, παιδιά που μεγάλωσαν και γεννήθηκαν στην Αυστραλία, αποκτούν πλέον την συνείδηση ότι πρέπει αυτοί να συσπηρωθούν, να δημιουργήσουν οντότητες οργανισμών, οι οποίες οντότητες των οργανισμών να μπορούν να απαντήσουν στα μεγάλα κοινωνικά προβλήματα μιας παροικίας η οποία γερνούσε, μιας παροικίας η οποία είχε προβλήματα με πολλά παιδιά με ιδιαίτερες ανάγκες, μιας παροικίας η οποία έπρεπε να ενδυναμώσει τη σχέση της με την Μητρόπολη, μιας πολιτείας η οποία έπρεπε να θεραπεύσει τα προβλήματα της στρατολογίας, διότι πάρα πολλά Ελληνόπουλα στη Διασπορά δεν μπορούσαν να επισκεφθούν την πατρίδα τους στην Ελλάδα, διότι συλλαμβάνονταν αν περνούσε ένας αριθμός εβδομάδων ως ανυπόταχτοι και επομένως ή έπρεπε ας πούμε να εκδιωχθούν, να απελαθούν από τη χώρα και να επανέλθουν ή έπρεπε να καταβάλουν πρόστιμο ή θα έπρεπε να επιστρατευτούν για να μπορέσουν να παραμείνουν στην Ελλάδα. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά τα προβλήματα, το συντάξιο, το θέμα της στρατολόγησης, το θέμα της μεταφοράς των περιουσιών, το θέμα των αντικανονικών γάμων, το θέμα της το ότι η Αυστραλία ήταν στις παρυφές του Νοτιού ωκεανού και ήταν πολύ μακριά και απομακρυσμένη από την Ελλάδα, η τυραννία της απόστασης, όλα αυτά τα προβλήματα έπρεπε να αντιμετωπίσει ο ελληνισμός, ο οργανωμένος ελληνισμός, όχι μονάχα μέσα από τις κοινότητες και τις εκκλησιαστικές κοινότητες, αλλά και μέσα από φορείς που δημιούργησαν Έλληνες επιστήμονες, όπως για παράδειγμα η Αυστραλοελληνική Κοινωνική Πρόνοια, η οποία σήμερα έχει πάνω από 200 κοινωνικούς λειτουργούς, οι οποίοι επισκέπτονται Έλληνες γερόντες στα νοσοκομεία, στα σπίτια, παρέχουν υπηρεσίες κτλ. Υπάρχουν περίπου γύρω στους 18.000 τρόφιμοι στα ελληνικά γυριατρία και γυροκομεία της Αυστραλίας, τους οποίους διακονούν αποκλειστικά αυτές οι κοσμικές οργανώσεις των Ελλήνων.
18.000 σε χαιρετάμε. 18.000 αυτή τη στιγμή είναι τόσο πολύ σε Έλληνες σε γυροκομεία.
Βέβαια.
Τόσο πολύ.
Κοιτάξτε, μιλούμε σήμερα η γύρανση του ελληνισμού της Αυστραλίας και της Βραζιλίας, όχι της Αμερικής τόσο πολύ, του Καναδά, είναι στο κόκκινο. Είναι στο κόκκινο, δηλαδή είναι γεωμετρική. Πρέπει να σας πω ότι το 68 με 70% των Ελλήνων σήμερα που βρίσκονται στην Αυστραλία είτε χρειάζονται πρώτης γενιάς μεταναστών, εννοώ, όχι τα παιδιά τους, αυτοί που ήρθαν μετανάστες ως μετανάστες στην Ελλάδα, αυτό το 60% σήμερα χρειάζεται είτε κάποια γυριατρική ή γυριατρίο ή γυροκομείο ή ιατρική περίθαλψη. Δηλαδή, γιατί είναι προχωρημένης ηλικίας. Και πρέπει να σας έχω πει νομίζω αρχικά.
Βέβαια, τα υπόλοιπα 10-15 χρόνια όπως είπατε δεν θα έχουμε πρώτη γενιά πουθενά πλέον.
Όχι, τα επόμενα 15 χρόνια θα είναι τα χρόνια της ισοπαίδωσης θα έλεγα, εκτός αν έχουμε μια νέα μετανάστευση.
Ναι, σωστό.
Δεν το προβλέπω τώρα. Αν δεν ανεφλαγούν τα Βαλκάνια ή δεν έχουμε πρόβλημα με την Τουρκία, αν έχουν κάποιο πρόβλημα με την Τουρκία, τα πράγματα μπορεί να αλλάξουν. Αλλά αυτή τη στιγμή όπως είμαστε τώρα δεν βλέπω εγώ μια νέα μετανάστευση. Αλλά βλέπω ότι μέχρι το 2035, το πολύ 2038, δεν θα έχουμε Έλληνες της πρώτης γενιάς στην Αυστραλία. Δηλαδή δεν θα έχουμε Έλληνες μετανάστες, που είναι μετανάστες. Το 53%, το έχουμε ξαναπεί ενδεχομένως, το 53% των Ελλήνων μεταναστών που ήρθαν στην Αυστραλία είναι γεννημένοι στη δεκαετία του 30. Δηλαδή καταλαβαίνετε, εφόσον είναι γεννημένοι στη δεκαετία του 30, το 53% των Ελλήνων μεταναστών, καταλαβαίνετε ότι 70 χρόνια αργότερα ή 60 χρόνια αργότερα, οι άνθρωποι αυτοί είναι από 83 έως 100 χρόνων. Δηλαδή είναι φυσιολογικό. Και εκείνη η παλιά παράδοση όπου η γυναίκα, η κόρη, η θυγατέρα ήταν και η μητέρα τροφός, αλλά ταυτόχρονα και ο κοινωνικός λειτουργός, ταυτόχρονα και η νοσοκόμα και ταυτόχρονα τι από τα πάντα. Και γι' αυτό μέχρι το 1960 δεν υπήρχαν γυροκομεία στην Ελλάδα και γυριατρία. Ήταν άγνωστο πράγμα. Η οικογένεια γυροκομούσε, η οικογένεια φρόντιζε, οι κοπέλες θυσιάζονταν, οι νύφες θυσιάζονταν για τους γονείς τους. Σήμερα ακολουθούμε βέβαια στην Αυστραλία ό,τι ακολουθεί μια χώρα αυτή που λέγεται αναπτυγμένη χώρα, δηλαδή το γυριατρίο, το γυροκομείο, όταν παρουσιαστεί η ανάγκη βέβαια να υπάρξει ειδική προστασία, σίγουρα το γυριατρίο είναι η μόνη λύση. Αλλά όταν κάποιος είναι καλά στην υγεία του, εάν μπορεί ο άνθρωπος και διαβάζει και πλένεται και μαγειρεύει ακόμα, δεν χρειάζεται να τον βάλουμε στο γυροκομείο, διότι έχει αποδειχθεί ψυχολογικά αυτούς που, που εγκλείουν στα, στα γυριατρία και στα γεροκομεία
πεθαίνουν γρήγορα.
Πολύ πιο γρήγορα και γυράσκουν πολύ πιο ευκολότερα από ό,τι αν έμεναν στο σπίτι του, κάτω, κάτω από ένα φυσιολογικό περιβάλλον.
Ακριβώς.
Και κάτω από την αγάπη των δικών τους ανθρώπων. Λοιπόν, αυτά τα είναι θέματα που πρέπει να προσέξουμε ως διασπορά στα χρόνια που θα έρθουν. Να περάσω στα χαρακτηριστικά τα οποία, τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα αυτού που λέμε ελληνική κοινότητα στην Αυστραλία, στην Αμερική, στην Αργεντινή ή στην Κεντρική Αμερική ή στη διασπορά γενικότερα. Πρώτα πρέπει να πω ότι υπάρχουν χαρακτηριστικά τα οποία είναι άλλα μένα αρνητικά και άλλα δε μένα θετικά. Να ξεκινήσω από τα αρνητικά για να μείνουν τα θετικά πιο, πιο κοντά μας, μαζί μας. Πρέπει να πω ότι το μεγαλύτερο αρνητικό είναι, γεγονός είναι ότι η γύρα της ομογένειας, αυτό που συζητούσαμε προηγουμένως. Επομένως, πρέπει να υπάρξουν δομές ειδικές οι οποίες να προνοήσουν για την αύξηση του αριθμού των προβλημάτων που θα προκύψουν από μια γυράζουσα παροικία. Και αυτό δεν σημαίνει μονάχα νοσοκομεία, σημαίνει και ειδικές κοινωνικές αίθουσες ψυχαγωγίας, σημαίνει ειδικές εστίες πρόνοιας για γερόντους, οι οποίοι, για γέροντες οι οποίοι θέλουν προφανώς να ζουν σε μια συλλογικότερη ζωή με άλλους ομογλώσσους τους και όμεμους και ομόφιλους συμπατριώτες τους. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα ο ελληνισμός. Το δεύτερο μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η γλωσσική απόκληση της ελληνικής γλώσσας στη διασπορά, δηλαδή σε διαγενεολογικό επίπεδο. Ενώ δηλαδή από την πρώτη προς τη δεύτερη γενιά ο αριθμός της απόκρισης είναι πάρα πολύ μικρός, δεν ξεπερνάει το 1% και αυτό με πολύ δυσκολία. Δηλαδή υπάρχει μια γλωσσική σύγκληση κατά 99% από πρώτη προς δεύτερη γενιά. Από την δεύτερη γενιά όμως προς την τρίτη γενιά ο δείκτης της γλωσσικής απόκρισης αυξάνεται στο 17% ανάλογα με ορισμένους παράγοντες που επικρατούν. Για παράδειγμα, σε μεγάλες και συμπαγείς ελληνικές κοινότητες ο δείκτης της γλωσσικής απόκρισης από τη δεύτερη προς την τρίτη είναι χαμηλός, γύρω στο 9 έως 12%. Σε απομονωμένες περιοχές όπου δεν λειτουργούν κοινότητες, όπου δεν λειτουργούν εκκλησίες, όπου δεν λειτουργούν δηλαδή φορείς διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας, του ελληνικού πολιτισμού, αλλά και δεν υπάρχουν και κοινωνικές ομάδες συγκράτησης και συνεκτικότητας του ελληνισμού, εκεί η απόκριση είναι μεγαλύτερη. Ο δείκτης απόκρισης από την δεύτερη προς την τρίτη γενιά είναι ακόμη μεγαλύτερος, φτάνει περίπου στο 38% με 40%.
Τρίτη,
από τρίτη σε τέταρτη νομίζω.
Από την πρώτη στη δεύτερη είπαμε 1% μόνο.
Ναι. 1% μόνο.
Δεύτερη προς τρίτη 17%.
Έως 17%.
Εξαρτώμενε πάντοτε, σας είπα, από την πόλη.
Ναι, ναι, βέβαια.
Στην οποία δεν μετρούμε.
Τώρα έχουμε τρίτη προς τέταρτη.
Τρίτη προς τέταρτη γενιά είναι πολύ μεγάλος, φτάνει γύρω στο 40% σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις. Δεν έχουμε ακόμα στοιχεία για την τέταρτη προς την πέμπτη γενιά, διότι δεν υπάρχει μεγάλο δείγμα πέμπτης γενιάς στην Αυστραλία. Αυτό θα μπορούσε να γίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες, για παράδειγμα, όπου εκεί λειτουργεί πέμπτη γενιά.
Όταν λέμε
πέμπτη γενιά έχουμε μονάχα εμείς εδώ στην Πέρθη λίγο, και πολύ πιο λιγότερο ακόμα στην Κουίνσλανδη.
Όμως θέλω να σας πω, κύριε Τάμι, ότι υπάρχουν και άλλοι, από την εμπειρία μας πηγαίνοντας στους ομογενείς μας σε όλο τον κόσμο, παρατηρούμε ότι στη Νότιο Αμερική, επειδή είναι λίγο πολύ οι γυναίκες εκεί
αφομοίωση,
καθολικές, λατινοαμερικάνες και μοιάζουν έτσι, η πολιτιστική τους έτσι, η κληρονομιά μοιάζει με την μεσογειακή, βλέπουμε ότι η δεύτερη προς τρίτη γενιά αρχίζουν να δυσκολεύονται
πάρα πολύ
στα ελληνικά και τρίτη έχουν χαθεί. Αντίθετα, σε ομογενείς που πάμε στην Αφρική, βλέπουμε ακόμα και τρίτη προς τέταρτη, ακόμα και τέταρτη προς πέμπτη, ακόμα και πέμπτη προς έκτη και διατηρούν τα ελληνικά, γιατί φέρεται ο περίγυρος δεν τους αφομοιώνει.
Μα είναι φυσιολογικό. Τι
ναι,
να
ναι, αυτό λέω. Ναι.
Δηλαδή, μα είναι φυσιολογικό. Όσο πιο προηγμένος είναι ο χώρος, ο περιβάλλον χώρος,
και όσο πιο κοντά πολιτισμικά.
Η αφομοίωση, ναι. Βεβαίως. Δηλαδή, την αφομοιώτη, Τι να ζητήσει να πάρει ο Έλληνας τον, τον πολιτισμό του σε μια χώρα της Κένια, από την Ουγκάντα για παράδειγμα.
Ναι, στο Κονγκό που πηγαίνουμε, πέμπτη γενιά είναι τώρα και μιλάνε τα ελληνικά καλύτερα από εμάς.
Μα κοιτάξτε, και οι Έλληνες της, της προπολεμικής περίοδου, αυτοί που μεγάλωσαν σε φάρμες και μέσα στις βαμβατοφυτίες και μπαναφνοφυτίες και τα λοιπά, εκεί διατηρήθηκε και στην τρίτη γενιά χωρίς σχολεία και χωρίς κοινότητα.
Χωρίς σχολεία και χωρίς κοινότητα, μπράβο, ακριβώς.
Η οικογένεια ανέλαβε το ρόλο της διατήρησης της γλώσσας και του πολιτισμού. Και βλέπει σε βάθος δύο και τριών γενιών Έλληνες που ήταν το 1856 από το Καστελόριστο, για παράδειγμα, ή από τα νησιά του Ιωνίου στην Βόρεια Κουισλάνδη, 1850, 1880, 1890, τα παιδιά τους το 1940, ύστερα από 60 χρόνια, τέταρτη γενιά, μιλούσαν ελληνικά. Και δεν είχαν πάει ποτέ στο σχολείο το ελληνικό. Λοιπόν, είναι σίγουρα ο χώρος, αυτά λέμε, είναι τα κοινωνικά δεδομένα, οι κοινωνικές παράμετροι, οι οποίες κοινωνικές παράμετροι επηρεάζουν την γλωσσομάθεια και επηρεάζουν την ικανότητα του παιδιού να θέλει ή να μην θέλει, γιατί τα πάντα είναι ψυχολογικά. Ναι. Βλέπετε, έχουμε μια οικογένεια με τέσσερα παιδιά. Όλα μεγαλώνουν κάτω από την ίδια οικογένεια, με τους ίδιους γονείς, από το ίδιο σπίτι, από την ίδια στέγη. Κι όμως, διαφορετική είναι η επίδοση και το επίπεδο της γλωσσομάθειας του καθενός από τα τέσσερα παιδιά. Και αυτό δεν είναι θέμα εξυπνάδας μονάχα, είναι της ψυχολογικής, θα έλεγα, ψυχολογικής προδιάθεσης απέναντι στη γλώσσα και απέναντι στον πολιτισμό.
Η σοφία, κύριε Τάμι, η σοφία της φύσης για διαφορισμό, για να υπάρχουν πολύ διαφορετικοί κληρονόμοι.
Ναι, ναι. Να πω ότι επίσης ότι για να το κλείσουμε αυτό το φαινόμενο, το κεφάλαιο των αθλητικών, ότι είναι λυπηρό ότι στα 2018, δεν έχουμε στοιχεία μετά το 2018, το 28% των ελληνικών νοικοκυριών δεν χρησιμοποιούσαν την ελληνική γλώσσα ως κύρια γλώσσα. Δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι το 1/3 δηλαδή των σπιτιών δεν χρησιμοποιούσαν την ελληνική ως κύρια γλώσσα. Αυτό έχει φοβερά αρνητικές συνέπειες για τη γλώσσα, διότι τα παιδιά που προέρχονται από τα νοικοκυριά αυτά δεν έχουν προσλαμβάνουσες της ελληνικής γλώσσας ούτε του ελληνικού πολιτισμού. Δηλαδή, τα παιδιά αυτά ξεκινάνε από το μηδέν και ξεκινάνε να μαθαίνουν την ελληνική γλώσσα πλέον ως ξένη γλώσσα. Και όχι βέβαια ως μητρική, ούτε ως δεύτερη, ως ξένη γλώσσα. Γιατί? Διότι αυτά... δεν ομιλείται η γλώσσα στο σπίτι τους.
Αυτά σε ποια σπίτια, κύριε Τάμι?
Ξεκινάνε από κοινωνικές αποχρώσεις. Είναι σίγουρα νοικοκυριά των δεύτερης ή τρίτης γενιάς. Ή εξαρτάται το επίπεδο το κοινωνικό, αν είναι από την ανωτέρα ή ανωτάτη και τα λοιπά κοινωνική τάξη, οπότε η εξάρτησή τους από την Ελλάδα και το ελληνικό στοιχείο κρατείται σε πολύ, έτσι, θα έλεγα, μειωμένη επιτήρηση. Είναι άτομα που θέλουν να εδραιωθούν στο γενικότερο κοινωνικό περιβάλλον και επομένως να διακριθούν.
Με φιλοδοξίες δηλαδή.
Βέβαια, και κοινωνικά τα αίτια είναι κοινωνικά και ψυχολογικά. Αλλά το ψυχολογικό κυρίως στρέφεται από το κοινωνικό.
Και κύριε Τάμι, βλέπετε ότι στην επόμενη 20ετία, 15ετία μέχρι το 2035-38, σε κανένα σπίτι δεν χρησιμοποιείται τα ελληνικά σαν γλώσσα επικοινωνίας.
Δεν το νομίζω. Γιατί εγώ πιστεύω ότι θα συνεχιστεί να ομιλείται η ελληνική γλώσσα και μετά την απέλαση, θα έλεγα, από τον κόσμο αυτόν της πρώτης γενιάς. Η ελληνική γλώσσα θα διατηρηθεί. Αλλά μάλιστα, με χαμηλότερα βέβαια ποσοστά, αλλά θα υπάρχει.
Αλλά θα μειώνεται συνεχώς, έτσι.
Και αυτό εξαρτάται από ποια πρόνοια θα πάρουμε.
Ακριβώς, ναι. Μπράβο.
Κύριε Τάμι,
ως κράτος και
πολύ σωστά, πολύ σωστά. Άρα εξαρτάται από την πολιτική του Μητροπολιτικού Κέντρου.
Δηλαδή, θα υπάρξει επιτέλους πολιτική για τους απόδημους Έλληνες.
Επιτέλους, ναι.
Κύριε Τάμι, να συνεχίσουμε όμως την άλλη φορά, γιατί ο χρόνος εξαντλείται.
Θα συνεχίσουμε την επόμενη φορά, το οποίο είναι και το πιο σημαντικό. Μπράβο.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε.
Ακόμη μία φορά. Καλό υπόλοιπο Κυριακής.
Καλό υπόλοιπο Κυριακής, από συγγνώμη, μπερδεύτηκα.
Να είστε καλά, να είστε καλά.
Λοιπόν, σας χαιρετούμε, κύριε Τάμι.
Ευχαριστούμε.
Να είστε καλά.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας.